ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბები. პროგრესულიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. გაეროს გენერალური მდივანი ბანკი მონეთვლის, რომ სირიის ხელისუფლება ბოლომდე არ ასრულებს სამშვიდობო გეგმით აღებულ ვალდებულებებს და მისგან კლავაც მოილია მკაფიო სიგნალს, რომ მშვიდობას იცავს. ბანმა წერილით მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს, სირიის ხელისუფლებამ ბოლომდე უნდა გაიყვანოს ჯარი ქალაქებიდან წერსის. გაეროს გენერალურ მდივანს სურს, რომ გაეროს მეთვალყურეთა გაფართოვებულ მისიაში 300-მდე შეარღებული პირი შევიდეს. დამასკი მხოლოდ 250-ზეა თანახმა. ეს მეთვალყურეები დააკვირდებიან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესრულების პროცესს. პარიზში სირიის მეგობართა ჯგუფის შეხვედრაზე დასავლეთის და არაბული ქვეყნების 14 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმშელეზნენ იმაზე, თუ რამდენად ასრულებს სირიის ხელისუფლება ცეცხლის შეწყვეტის პირობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოწოდება გამოთქვა, მიღებული იქნას გაეროს ახალი რეზოლუცია, რომელიც სირიას იარაღის ემბარგოს და სხვა მკაცრ ზომებს დაუწესებს, თუ დამასკი არ შეასრულებს ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბორასმუსენმა ხუთშაბათს კიდევ ერთხელ გაემეორა, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის აგების შესახებ ალიანსის გეგმა რუსეთს არ შეუქმნის საფრთხეს. რასმუსენმა ამ განცხადებით ბრიუსელში შეკრებილებს მიმართა ნატოს შტაბ-ბინაში, სადაც დაგეგმილი ანტისარაკეტო სისტემის შესახებ მოლაპარაკება გაემართა ალიანსის 28 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. რასმუსენის თქმით, ნატოს გეგმის მიზანს არ წარმოადგენს რუსეთისთვის საფრთხის შექმნა, ან მისი სტრატეგიული პოზიციისთვის ძირის გამოთხრა. რუსეთი ეჭვობს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა მის ბირთვულ შესაძლებლობებს დაასუსტებს. ანდერს ბრეივიკმა, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა აღიარა, ხუთშაბათს ოსლოში სასამართლოს განაცხადა, რომ ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრ გრო ჰარლემ ბრუნტლანდის შეპყრობა და მისთვის თავის მოკვეთა ჰქონდა განზრახული, როცა ოსლოს მახლობლად ხოცვა-ჟლეტა მოაწყო. ბრეივიკმა, რომლის სასამართლო უკვე მეოთხე დღეა მიმდინარეობს, თქვა, რომ თავის მოკვეთის ვიდეოფირზე გადაღება და ინტერნეტში გამოქვეყნება ჰქონდა გამიზნული. მან აღიარა, რომ 77 ადამიანი მოკლა 2011 წლის ივლისში. ბრევიკის თქმით, მისი აქციები თავდაცვითი ხასიათი საიყო და მიმართული იყო მთავრობის მულტიკულტურალისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ. ბაღდადში და ერაყის სხვა ქალაქებში 10-მდე აფეთქება მოხდა. მსხვერპლის შესახებ კვლავ ვრცელდება ინფორმაცია. წინასწარი ცნობებით დახუცილია 30-დან 35-მდე ადამიანი. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის შეხვედრის დროს კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა უთანხმოება, რომელიც მხარეებს საქართველოს გამოაქვთ. ალიანსის შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ მოსკოვთან პრინციპული უთანხმოება აქვს საქართველოს საკითხზე. ამ თემაზე ძირფადმოწმებულებო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი გამოდის მოწოდებით დაჩქარდეს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ნატოს მხრიდან ავღანეთის ძალებისთვის გადაცემა. კარზაის მოწოდების ფონია გავრცელებული ფოტოები, ისინი როგორც ჩანს ასახავს ამერიკელ ჯარისკაცებს, რომლებიც პოზებს იჭერენ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი ავღანელების გვამების ფონზე. ხუთშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში კარზაი ამგვარი ფოტოების გადაღების და გავრცელების პრაქტიკას საზისღარს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ავღანეთში ხუთშაბათს განაცხადა, რომ უდავოა, რომ პაკისტანში დაფუძნებული ჰაკანის დაჯგუფება დგას ავღანეთში ბოლო ხნის თავდასხმების უკან. 15 აპრილს განხორციელებული ერთდროული ერიშის დროს ქაბულსა და სამ სხვა პროვინციაში დაიხოცა 36 მეამბოხე, 8 ავღანელი სამხედრო და 3 მოქალაქე. აზერბაიჯანის სახელმწიფო სანავთობო კომპანია სოკარმა დაგმო პრემიის ლაურეატი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გალახვა, მაგრამ იქვე განაცხადა, რომ ჟურნალისტმა გამოიწვია ძალადობა. აზერბაიჯანში ცნობილი ჟურნალისტი იდრაკ აბასოვი 4 შაბათს მიიყვანეს საავადმყოფოში, მას მიერ რაც მას და სხვა ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ სოკარის დაცვის თანამშრომლები. ჟურნალისტები იღებდნენ დაპირისპირებას, რომელიც მოხვა სოკარის თანამშრომლების მიერ ბაქოს გარეუბანში მდებარე სოფელ სულუთეფეში მდებარე სახლების დანგრევას. სოკარის წარმომადგენლის თქმით, აბასოვი და მისი თანხლებნი დაინტერესებული იყვნენ დაპირისპირებაში. მათი ცემა ეუთომდა უფლებადამცემმა ორგანიზაციებმა დაგმეს. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის სამი აგენტი იმ 11 თანამშრომლიდან, რომლებიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას კოლუმბიაში ვიზიტის დროს პროსტიტუციასთან დაკავშირებულ სკანდალში გაეხვნენ, ტოვებენ ელიტური ძალების რიგებს. საიდუმლო სამსახურის დირექტორის თანაშემწემ პოლ მორისიმ ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ერთი თანამშრომელი პენსიაში გადის, ერთი გადადგება, მესამეს კი ათავისუფლებენ. მათი ვინაობა არ დაუსახელებიათ. ბარაკ ობამას საიდუმლო სამსახურის 11 თანამშრომელი კოლუმბიაში ობამას ვიზიტის მზადების პერიოდში კარტახენას სასტუმროში 20 მეძავთან ერთად იმყოფებოდა. სკანდალმა შეერთებული შტატების მედია მოიცვა. დაბოლოს ინდოეთი. ინდოეთის მედია იუწყება, რომ დღეს ამ ქვეყანამ გამოცადა გრძელი რადიუსის ბალისტიკური რაკეტა, რომლითაც ბირთვული ქოფინის გადატანა შესაძლებელი. მოგვიანებით ინდოეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ გამოცდა წარმატებული იყო. რაკეტის რადიუსი 5000 უკაცრავად კილომეტრია და სურვილის შემთხვევაში ის მიაღწევს შორეულ არეალებს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. ნატოს მინისტერიალზე საქართველოს თემის განხილვის შესახებ ვისაუბრებ პირველ სიუჟეტში, შემდეგ უკვე გაგაცნობთ რა ვითარებაში ჩაიარა ცხინვალში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამ.
რუსეთი სამხრეთ ოსეთის ფინანსურ დახმარებას მომავალშიც გააგრძელებს, რასაც დარბაზში მქუხარეტაში მოხვა.
პარლამენტარების ეთიკაზეც ვისაუბრებთ, მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერვიუს იმის თაობაზე, თუ როგორია კატასტროფების რისკის მართვა საქართველოში.
ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, გვაქვს რისკის მართვის, ეს არის რეაგირება რისკებზე, ანუ გარკვეულად არის გარკვეული კატასტროფული მოვლენა, მაშინ გვაქვს მგზაობა და ხდება ამაზე რეაგირება.
საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც ვისაუბრებთ. გააცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა „უხილავი ფარდა“, რომლის თემა დღეს იტალია, იქ ხელოვნების ნიმუშებს წვავენ.
საშინელია, ძალიან საშინელია. მე ამ მუზეუმის დირექტორი ვარ და ის ჩემი დაარსებულია. საშინელი განცდაა განადგურება, ძალიან ცუდი განცდაა.
მე-19 აპრილს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას, რაც ჩიკაგოს სამიტის მნიშვნელოვანი ფაზაა. მაისის სამიტს ნატოსთან კიდევ უფრო დაახლოების იმედით ელოდება საქართველო. რა ითქვა ბრიუსელში ამ დღეებში ლელა კუნჯულია, გეტყვით.
შეხვედრები ბრიუსელში ორი დღის განმავლობაში ძირითადად დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა და სრულფასოვნად ძნელია იმის თქმა, თუ რა კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღეს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მინისტრებმა ჩიკაგოს სამიტისთვის მოსამზადებელ მნიშვნელოვან ეტაპზე. თუმცა ცნობილია, რომ თავყრილობის მთავარ თემას წარმოადგენდა ავღანეთი და იმ სქემის შემდგომი ეტაპების შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ალიანსის წევრმა თუ პარტნიორმა სახელმწიფოებმა 2014 წლის დეკემბრისთვის უსაფრთხოების მართვის სადავეები მთლიანად უნდა გადააბარონ ადგილობრივ ძალებს. ეს პროცესი ცხადია შეეხება საქართველოსაც, რომელიც საყოველთაოდ აღიარებული ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა აისაფის ოპერაციაში შეტანილი წვლილის მასშტაბის თვალსაზრისით. შესაბამისად, 19 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე ნატოს სამშვიდობო მისიაში მონაწილე 50 ქვეყანა შორის წარმოდგენილი იყო საქართველოც, რომლის დელეგაციასაც საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ხელმძღვანელობდა. თუმცა ავღანეთის საკითხის გარდა ჩიკაგოს სამიტის წინ საქართველოს ინტერესის საგანს ბუნებრივად წარმოადგენს საკუთარი ბედი და შესაბამისად შეკითხვა, რა შეიძლება მოელოდეს ქვეყანა ნატოსგან ჩიკაგოში. დიდწილად სწორედ ამ ინტერესს უკავშირდებოდა არაერთი შეხვედრა, რომელსაც 18 და 19 აპრილს ბრიუსელში მართავდა საქართველოს დელეგაცია. შედეგად ქართული მხარე მომავალ სამიტთან დაკავშირებულ კონკრეტულ მოლოდინზე ლაპარაკობს და როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძემ აღნიშნა 19 აპრილს სატელევიზიო ეთერში გაკეთებულ კომენტარში, ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს შორის მიღწეულია კონსენსუსი საქართველოს საკითხის გარშემო.
არის კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ დაიყოს აუცილებლად დაფიქსირებული მკაფიო და არაუზროვანი პროგრესი ჩვენს ინტეგრაციის კუთხით, აგრეთვე აუცილებლად იქნება საქართველოს ასპირანტ ქვეყნებს შორის მოხსენიებული საქართველოს პლუს 3 ბალკანური სახელმწიფო და აუცილებლად იქნება საკმაოდ მკაფიო გზავნილი რუსეთის მიმართ, კიდევ ერთხელ იქნება რუსეთის მიმართ მოწოდება, რომ შეწყვიტოს მან თავისი არალეგალური სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და უკან დაიწყოს თავისივე მიერ მიღებული ამ რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა.
ის რაზეც თორნიკე გორდაძე ლაპარაკობს ნატოს წარმომადგენლების მხრიდან ოფიციალურად არავის გაუხმაურებია ბრიუსელში. დამაჩორის არც ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში არაერთხელ წარსდგა მედიის წინაშე. თუმცა 19 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ანდერს ფონ რასმუსენმა საქართველოს რუსეთთან უთანხმოების კონტექსტში ახსენა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ნატო-რუსეთის თანამშრომლობა პრობლემების მიუხედავად მაინც წინ მიიწევს და ეფექტიანია მაგალითად ტერორისტთან ბრძოლისა თუ ავღანეში მშვიდობის დამყარების მიმართულებებით. თუმცა კლავინდებურად იჩენს თავს პრინციპული შეუთანხმებლობა, რაც მაგალითად ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ევროპაში განთავსების საკითხს უკავშირდება და ამავე კატეგორიაში განიღილება საქართველოს საკითხიც.
საქართველო ერთი ასეთი საკითხი, სადაც ნატო კლავინაჩუნებს მხარდაჭერას ამ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
ეს განცხადება ანდერს ფონ რასმუსენმა 19 აპრილს ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომის წინ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ოდნავ მოგვიანებით კი მედიის წინაშე ცალკე წარსდგა სერგეი ლავროვი და მან თქვა, რომ ნატოს სახელმწიფოების მიერ გაწვრთნილი საქართველოს არმია მათ მიერვე მიწოდებული იარაღით კლავდა ადამიანებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს პროცესი ისევ გრძელდება.
ის რომ ნატოელი პარტნიორები თავიანთ შიდა დოკუმენტებში საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ასპირანტებს შორის მოიხსენიებენ, ეს ჩვენს გაოცებას და გულახდილად რომ ვთქვათ დაძაბვას იწვევს. რადგანაც საქართველოს ხელახალი მილიტარიზაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს.
ასპირანტობა, ნატოს წევრობისკენ სწრაფად გამორჩეული ქვეყნის სტატუსი, რომელიც ასე აღიზიანებს სერგეი ლავროს, საქართველომ 2011 წლის დეკემბერში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მიიღო და სწორედ ეს სტატუსი დაასახელა ანდერს ფონ რასმუსენმა აპრილის დასაწყისში იმ სამ მიმართულებას შორის, რომლებიც მისი თქმით მაისის ბოლოს ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე ასახავენ ალიანსის განსაკუთრებულ პარტნიორობას საქართველოსთან. ამავე ჩამონათვალშია ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს მიერ შეტანილი ერთ-ერთი უდიდესი წვლილი და ასევე უდიდესი წვლილი, რომელიც საქართველოსში აქვს ზოგადად ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობაში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შიდა ქართლიდან რეპორტაჟი გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ არჩეული ლეონიდ თიბილოვის ინაუგურაცია გაიმართა. მან 8 აპრილს ხმების 54%-ით გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელსაც რამდენიმე თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის გარდა კანონიერად ცნობენ მხოლოდ რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა და კიდევ ორი სახელმწიფო. თიბილოვის ინაუგურაციაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ ახლა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია ზუსტად 1 საათს გაგრძელდა. ლეონიდ თიბილოვი მთავრობის სახლში წითელი ხალიჩის გავლით შევიდა. დარბაზში მას სტუმრები უკვე ელოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჰიმნის მოსმენის შემდეგ სცენაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბელა პლიევა ავიდა და საზოგადოებას ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები გააცნო. მან ლეონიდ თიბილოვი დე-ფაქტო რესპუბლიკის რიგით მესამე პრეზიდენტად გამოაცხადა. თიბილოვი აშკარად ღელავდა. მან საკონსტიტუციო ფიცი ოსურ ენაზე წარმოთქვა და ერთ მომენტში ტექსტი დაავიწყდა. პაუზამ რამდენიმე წამს გასტანა. დღეს ცხინვალში მთავარი სტუმარი რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინი იყო, რომელმაც დე-ფაქტო პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევის და ვლადიმერ პუტინის მილოცვები გადასცა და აღნიშნა, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის ფინანსურ დახმარებას მომავალშიც გააგრძელებს, რასაც დარბაზში მქუხარეტაში მოჰყვა. ნარიშკინის შემდეგ მიზალოც სიტყვით სცენაზე აფხაზეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის და ნიკარაგუას წარმომადგენლები გამოვიდნენ. ბოლო სიტყვა ისევ თიბილოვს გადაეცა და ამჯერად მან უკვე რუსულ ენაზე ისაუბრა. მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც დააფასა და დაეხმარა მას გამარჯვებაში. არც ერთი სამადლობელი სიტყვა წინამორბედ ედვარდ გოგოიტის მიმართ. დარბაზში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ლუდვიგ ჩიბიროვი იმყოფებოდა, მაგრამ ადგილობრივი ტელევიზიის მიერ გადაცემული ინაუგურაციის ცერემონიალზე გოგოიტი არც ერთ კადრში არ მოხვედრილა. შესაძლოა იგი საერთოდ არც მივიდა ამ ღონისძიებაზე, თუმცა მოწვეულთა სიაში ნამდვილად იყო. თიბილოს საკუთარ გამოსვლაში არც ქართულ-ოსური ურთიერთობების მომავალი პერსპექტივის შესახებ უსაუბრია. მან მთავარი აქცენტი რუსული ფინანსური დახმარების ხარჯვის მკაცრ კონტროლზე და სამშენებლო აღდგენითი სამუშაოების ხარისხზე გააკეთა.
Мы должны эффективно использовать материальные и финансовые средства.
Ჩვენ ეფექტიანად უნდა გამოვიყენოთ მატერიალური და ფინანსური სახსრები, რომლებსაც რუსეთის ფედერაციისგან ვიღებთ. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იქნება ყოველდღიური მკაცრი კონტროლი რესპუბლიკაში მიმდინარე სამშენებლო აღდგენით პროცესსა და მის ხარისხზე. გამჭვირვალობა თანხების ბოროტად გამოყენების აღკვეთის მთავარი პირობაა და ამასთან ხელშეუხებელი არავინ უნდა იყოს. მხოლოდ კანონის უპირობო და დაცვით შევძლებთ წესრიგის დამყარებას და ჩვენი რესპუბლიკის აღორძინებას.
თიბილოვის ინაუგურაციას არ დასწრებია ოპოზიციის ლიდერი, რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ზამბოლატ თედეევი, რომელიც მას გამარჯვებაში ძალიან დაეხმარა. თედეევს ცხინვალში ჩასვლა რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურიდან აუკრძალეს და მას ვლადიკავკაზის სახლში დარჩენა ურჩიეს. რუსი პოლიტოლოგები კი მიიჩნევენ, რომ ეს თიბილოვის შეურაცხყოფა იყო და მას კრემლის მოხელეებმა კიდევ ერთხელ მიანიშნეს, რომ მათ გარეშე დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არაფერი მოხდება. ამიტომ ანალიტიკოსების აზრით თიბილოვის წინამორბედების მსგავსად მთლიანად კრემლის ნებას ურულს იქნება დამოკიდებული. ცხინვალში ჩატარებული ინაუგურაცია თბილისში შეფასდა. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ცხინვალის რეგიონიდან მოსახლეობის 9%-ზე მეტის განდევნის პირობებში იქ მიმდინარე პროცესების არჩევნებად შეფასებას შეუძლებლად მიაჩნია. მისი თქმით, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული ვერავითარი ეგრეთ წოდებული არჩევნები კანონიერად ვერ ჩაითვლება, სანამ ეთნიკური წმენდის შედეგები არ გამოსწორდება. დევნილები საკუთარ სახლებში არ დაბრუნდებიან და რუსეთის საოკუპაციო ჯარი ამ ორ ქართულ რეგიონს არ დატოვებს. ბაქრაძის განცხადებითვე ამ პოზიციას იზიარებს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, გარდა რუსეთის და მის მიერ გამოგონილი რამდენიმე სახელმწიფოსი. ინაუგურაციის ოფიციალური ნაწილის შემდეგ მოწვეული სტუმრებისთვის კონცერტი გაიმართა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს პარლამენტარის ეთიკა, ეთიკის კოდექსი და სტანდარტები პარლამენტის წევრთათვის. ამ სახელწოდების კონფერენცია გაიმართა თბილისში. ქართველმა და ევროპის წევრი ქვეყნების პარლამენტარებმა ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს. ნინო ხარაძე.
ხარხსენოთ, გასული წლის 27 სექტემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოთქმული მოსაზრების გამო ოპოზიციონერმა დეპუტატმა პეტრე მამრაძემ, როგორ მიიღო ათასნაირი უშვერი სიტყვა და ალიყურიც უმრავლესობის წარმომადგენლის აკაკი ბობოხიძისგან.
უსასოოდ გადადო.
გასული წლის 27 სექტემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ პარლამენტის მიკროფონი არ უნდა ეთმობოდეს სახელმწიფო ინტერესების აზიანო განცხადებებს და მოსაზრებებს. დღეს კი, როგორც პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი ამბობს, გამომდინარე იქიდან, რომ დეპუტატის ქცევას სრულად ვერ დაარეგულირებს კანონი და რეგლამენტი, ამისთვის ქცევის კოდექსია საჭირო. თუმცა ქართველი დეპუტატის ქცევის კოდექსი ზუსტად ისეთი ვერ იქნება, როგორც მისი ევროპელი კოლეგის, თუნდაც კულტურულ თავისებურებათა გამო, ამბობს დავით დარჩიაშვილი.
საქართველოში რამოდენიმე წლის წინ ეთიკურად და მორალურად ისიტყვებოდა, ადგილს თუ არ გააფუჭებდი, ანუ პულსაც შევიდი და ნათესავებსაც დაეხმარებოდი. ასეთი კულტურის პირობებში ცოტა ძნელი არის ევროპულ ეთიკაზე და მთავარია სამართლიანობაზე ლაპარაკი. მაგრამ აი ეს რამდენიმე წელია ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა საქართველოში ამ მხრივ.
საქართველოს 2004 წლის მოწვევის პარლამენტარებმა ხელი მოაწერეს ეთიკის კოდექსს, რომელიც მაშინ ეუთომდა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ შეემუშავა. თუმცა, როგორც პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე ხათუნა გოგორიშვილი ამბობს, 2004 წელს მიღებული ეთიკის კოდექსი მხოლოდ იმ დეპუტატებზე ვრცელდება, რომელთაც მასზე ხელი მოაწერეს. სწორედ ამიტომ მიიჩნევს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ბიუროს დემოკრატიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ნატალი ტაგვერკერი, რომ კოდექსის ხელახალი გააქტიურებაა საჭირო.
საქართველოს უკვე აქვს ეთიკის კოდექსი, რომელიც ეუთომდა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ერთობლივად შეიმუშავა 2004 წელს. საქმე ისაა, რომ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეთიკის ეს კოდექსი თითქოს მიივიწყეს და ახლა ჩვენ გვინდა ამის ხელახლა გააქტიურება. თავად პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, როგორ უნდა იყოს ეთიკის ეს კოდექსი ჩართული საკანონმდებლო თუ სხვა პროცედურულ აქტებში და სხვა.
ამბობს ნატალი ტაგვერკერი. მნიშვნელოვანია ის, თუ რა სანქციებს უნდა ითვალისწინებდეს ეთიკის კოდექსის დარღვევა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი ამბობს, ეთიკის კოდექსის დარღვევა ფინანსურზე მეტად მორალურ სანქციებს უნდა ითვალისწინებდეს, ეს იქნება კოდექსის მთავარი ღირსებაც.
შერცხვენად განსაჯაროება ასეთი ინფორმაციისა იქნებოდა პოლიტიკოსისთვის, თქვათ, პოლიტიკური კარიერის დასასრული, ან თქვათ, მისი კარიერის სერიოზული ჩავი ლაქა.
ხათუნა გოგორიშვილი პარლამენტის რეგლამენტის დარღვევების გამო დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის ფაქტსაც იხსენებს და ყველაზე გავრცელებული კოლეგის პულტების გამოყენების გამო დაკისრებულ სანქციებსაც. ასეთი სანქციის გამოყენებით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე 12 აპრილსაც ემუქრებოდა დეპუტატებს.
ყველა ამ დეპუტატს დაეკვიტება ერთი თვის ხელფასი რეგლამენტის შესაბამისად.
დემოსოციალებოთ გამოიწვიეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, ის დასრულდა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ხმით. სიუჟეტი ეხებოდა დეპუტატთა ეთიკის კოდექსის შემუშავებასთან დაკავშირებულ კონფერენციას. გაცემა გრძელდება ინტერვიუთი, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ორგანიზებით 19 აპრილს თბილისში გამართა საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით კატასტროფების რისკის მართვა გამოწვევა განვითარებისთვის. მას ქართველი და უცხოელი მეცნიერები და გარემოს დამცველები დაესწრნენ. ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, შეხვდა და ესაუბრა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერს კახა ბახტაძეს, რომელიც თავიდანვე განმარტავს, რა არის რისკის მართვა.
რისკის მართვა, ასე ვთქვათ, ზოგადი გაგები არის ის, რომ მართოთ საფრთხეები და კარგად დავგეგმოთ ჩვენს გარშემო გარემო გამოხორციელოთ ისეთი საქმიანობები, რომლითაც, ასე ვთქვათ, ავიცილებთ სხვადასხვა ტიპის საფრთხეს, სხვადასხვა მასშტაბის, ასე ვთქვათ, რისკს. საკმაოდ ბევრი პრობლემა გვაქვს ჩვენთან რისკის მართვა, ძირითადად მხოლოდ ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, გვაქვს რისკის მართვის, ეს არის რეაგირება რისკებზე, ანუ როგორც არის გარკვეული კატასტროფული მოვლენა, მაშინ გვაქვს მგზავრობა და ხდება ამაზე რეაგირება.
ანუ რეაგირება შედეგზე უკვე.
შედეგზე უკვე რეაგირებათ. იახ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ რისკის მართვის, ასე ვთქვათ, პროცესში თვითონ პრევენცია. აი, პრევენციული სამუშაოები, სხვადასხვა ტიპის პრევენციული სამუშაოები არსებობს.
ყოველთვის არის ხოლმე პოსტფაქტუმ, შემდეგ, როცა რაღაც ხდება.
როცა, ასე ვთქვათ, არის რაღაც ფაქტი, რომ რაღაც ტერიტორია, ასე ვთქვათ, იტყორება განიცდის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გავლენას წყალდიდობის შედეგად და ზირთად ეს გაბიონების სამუშაოები კეთდება ჩვენ ამ წყალდიდობასთან წყალმოვარდნის წინააღმდეგ. მაშინ, ასე ვთქვათ, ხდება აი ამ ღონისძიებების გატარება. თუმცა სტრუქტურულის გარდა მთელი მსოფლიო დღეს იყენებს არასტრუქტურულ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს. არასტრუქტურულში იგულისხმება გარკვეული რეგულაციები. სხვადასხვა რეგულაციების შემოღებით ძალიან მარტივად შეიძლება სხვადასხვა ტიპის რისკების თავიდან აცილებას საფრთხეების, ასე ვთქვათ, მოგვარება, რომ საფრთხეების შედეგად ზიანი არ მიადგეს მოსახლეობას და გარემოს.
ჩვენთან არსებობს ეს რეგულაცია.
ჩვენთან ეს რეგულაციები არ არსებობს და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. არსებობდა გარკვეული ტიპის რეგულაცია, რაღაც ტიპის რეგულაციები ნელ-ნელა თითქოს ინერგება, თუმცა ვერ ინერგება, იმიტომ რომ აი ლიბერალური პოლიტიკის ერთ-ერთი შედეგი არის ის, რომ გარკვეულწოდ ყველაფრის უფლებები აქვთ ადამიანებს, ან ძალიან ხშირად ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლებში, ქალაქში ეს მეტნაკლებად რეგულირებული არის, აი სახლებს აშენებს ადგილას, სადაც ეს არ არის მიზან შეწონილი და არ ხდებოდა აი გასული წლების განმავლობაში და დღესაც არც მასშტაბურად არ ხდება ყველაფრის დაგეგმვა, ანუ შეთანხმებას შეიძლება თუ არა აი ამა თუ იმ ადგილას მაგალითად სახლის მშენებლობა, საწარმოს მშენებლობა, იგივე მაგალითად ხის რესურსის სადღაც გამოყენება, რას გამოიწვევს ეს გარემოსთვის, რამდენად გააქტიურდება იქ სხვადასხვა ტიპის პროცესი და რა შედეგებს მივიღებთ ამით. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობასთან სხვადასხვა თემებში და ყველგან არის მოლოდინი იმის, რომ მივამთავრობო და მათავრობა გაუკეთებს რაღაცას ამ მოსახლეობას და თვითონ მოაგვარებს ამ პრობლემას, როცა ძალიან შესაძლებელია ამ თემის პრობლემის თვითონ ამ თემის მიერ მოგვარება და ამისთვის არა ძალიან დიდი ინვესტიციები საჭირო და შესაძლებელია რაღაც ერთდღიანი, ორდღიანი ერთობლივი სამუშაოების შედეგად.
დღეს იყო თუ არ ვცდები საქართველოს ბუნებრივი საფრთხების და რისკების ატლასის პრეზენტაცია. რას ნიშნავს ეს ატლასი, რას დაეხმარება ვთქვათ გარემოს დამცველებს და ანუ რა საფრთხეებია და შეგიძლიათ ვთქვათ აი საქართველოს რომელი რეგიონია მეტად აქტიური ამ საფრთხეების თვალსაზრისით?
ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ სიმართლე გითხრათ, აი საფრთხეების რუკა და შემდეგ ასე ვთქვათ რისკების რუკა რო შევადაროთ ერთმანეთს. საფრთხეების რუკის მიხედვით რა თქმა უნდა კავკასიონის თიანი, ასე ვთქვათ, პერდოვები საკმაოდ აქტიურია სხვადასხვა საფრთხეების მიმართ. მოი მოსაზრება, ასე თქვა, როგორც მიწისძვრები, მეწყვილი პროცესები, ღვარცოფები, წყალდიდობა, თოვლის ზვავი, ქვათაცვენა, წყალმოვარდნა, მაგრამ რაც საინტერესოა, საფრთხის რუკა გუჩვენებს მხოლოდ საფრთხეებს და რისკების რუკა უკვე გუჩვენებს, ასე თქვა, ამ საფრთხეების დამოკიდებულებას მოსახლეობაზე, იგივე ინფრასტრუქტურაზე, იგივე შემოსავალზე, ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალზე, ან იგივე მათ კონტრიბუციაზე მთლიან შიდა პროდუქტზე, მთლიან შიდა პროდუქტის წარმოებაზე და აქედან გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ქვემო ქართლი გაცილებით უფრო მაღალი რისკის ზონაში არის, ვიდრე რაღაცა მცხეთა მთიანეთი. თუმცა ტელევიზორს როგორც უგესმის ხოლმე, რომ აი მცხეთა მთიანეთში მოხდა ეს.
სად იქნება ეს ატლასი? ანუ სად შეიძლება თქვა დაინტერესებულ პირებს მისი ნახვა?
ეს ატლასი იქნება როგორც ნაბეჭდის სახით გამოცემული და ჩვენ დავარიგებთ ყველა ბიბლიოთეკაში აბსოლუტურად გაუგზავნოთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ ხელმისაწვდომი იყოს, ასევე იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ჩვენ ასევე გავაკეთეთ ვებ პორტალი, რომელიც მისამართიც არის drm.cn.org და ეს არის ინტერაქტიული ვებ ატლასი, სადაც შესაძლებელია ჩასვლა სხვადასხვა მასშტაბში ამ მონაცემების ნახვა, ამ მონაცემების ანალიზის გაკეთება და ასევე შესაძლებელია ის, რომ ადამიანებმა თვითონ მიაწოდონ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიტუაციების მართვის დეპარტამენტს, რომ აქ რაღაც ტიპის საფრთხეა ბუნებრივ გარემოში, ანუ რაღაც პროცესი დაიწყო. ეს ძალიან დაეხმარება კომუნიკაციაში.
და ბოლო შეკითხვას დაგისვენთ, ახლა ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული შესაძლო წლიური ზარალი საქართველოსიო $3 მილიარდამდეა შეფასებული. ეს საქართველოს ტიპის ქვეყნისთვის ბევრია.
საკმაოდ დიდი ზარალია, რა თქმა უნდა. $3 მილიარდი თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენს ასე ვთქვათ ბიუჯეტზე, წლიური ბიუჯეტზე მეტია და შესაძლებელია ერთ წელიწადში ყველა კატასტროფები მოხდეს, რომ ჩვენი წლიური ბიუჯეტიც კი არ იყოს ამ კატასტროფებს, ანუ ყველა ზარალი მივიღოთ. და რა თქმა უნდა, ეს რაღაც თუ მოხდა ქვეყანა საკმაოდ, რა ვიცი, დიდი კრიზისის წინაშე და ეს საფრთხე რეალური არის, ეს შეფასებული არის. ეს 156 მილიონი და 3 მილიარდ 300 მილიონი არის, ასე ვთქვათ, ეს ორი ციფრი, რომელშიც დაახლოებით მერყეობს ჩვენი რისკები, ასე ვთქვათ, აი ეს საფრთხეები, ეს კატასტროფები, რომლებიც შესაძლოა მოხდეს საქართველოში. ეს კვლევა გაკეთებულია, ორივე კვლევა გაკეთებულია მსოფლიო ბანკის მიერ, მათ შეაფასეს იმ ინფორმაციას და მონაცემებს დაყნობით, რაც მიიღეს საქართველოდან და არა მარტო საქართველოდან, და ამუშავეს ეს მონაცემები და ამის შემდეგად გამოანგარიშდა. თუმცა ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსახლეობა იყოს, ასე ვთქვათ, ინფორმირებული, ჩართული, ეს პრევენციული ღონისძიებებს აკეთებდნენ სახელმწიფოს, აკეთებდნენ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, აკეთებდნენ ადამიანები, იყოს სივრცული დაგეგმა წინასწარ, ასე ვთქვათ, გათვლილი ამ საფრთხეებზე და რისკებზე და ისე გავაკეთოთ ეს ჩვენი პროექტები, რომლებიც მიმდინარეობს. და ძალიან ხშირად რაც არის საქართველოში, არის ის, რომ ეს აბსოლუტურად იგნორირებულია. ეხლა გვაქვს პირველი ნაბიჯები, როცა ესეთი ტიპის ატლასი მომზადდა, არის ეს ხელმისაწვდომი და შემდეგი ნაბიჯი იქნება ის, რომ ჩავიდეთ უფრო ლოკალურ, კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მასშტაბზე, ვიმუშაოთ კონკრეტულ თემებში, კონკრეტულ სოფლებში, რომლებიც უკვე იდენტიფიცირებულია, რომ ესენი საფრთხის წინაშე არიან და დავადგინოთ ის საფრთხეები, ის რისკები, რაც იქ არსებობს და ამის შემდეგ დავგეგმოთ უკვე კონკრეტული რაღაც სტრატეგიები, როგორ შევიდეთ და როგორ ვიმუშაოთ იქ და რა ტიპის სამუშაოები განვახორციელოთ, რომ ეს იყოს, ასე ვთქვათ, წარმატებული და ის დახარჯული ფული, ასე ვთქვათ, ისე წყალმა არ წაიღოს.
დაგემსახურებით თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა კავკასიის გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერს კახა ბახტაძეს. საუბრის თემა კატასტროფების რისკის მართვა იყო საქართველოში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. სირიის თემით განვაგრძობთ გადაცემას. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ორი ელჩის ცოლმა თხოვნით მიმართა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მეუღლეს, რათა სირიის სასტიგმა რეჟიმმა ბოლო მოუღო სისხლის მღვრელ დაპირისპირებას. ეს მიმართვა გავრცელდა იმ დროს, იმ ფოტოების გამოქვეყნების დროს, სადაც მოდურად ჩაცმული ასმა ალ ასადი დახოცილი ბავშვების ფონზეა გამოსახული. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ ღმადბად დარწმუნებულნი ასმას როგორც ქალის, ცოლისა და დედის პასუხის მგებლობაში. წარსულში, როგორც გავლენიანი არაბი ქალი ლიდერი და ქალთა უფლებების დამცველი, იგი არ უნდა იმალებოდეს მისი ქმრის ზურგს უკანო. ნათქვამია მიმართვაში, რომელიც სოციალურ ქსელ YouTube-ის მეშვეობით გავრცელეს კაიროში დიდი ბრიტანეთის ელჩის მარკ ლაიალ გრანტის ცოლმა შეილამ და გერმანიის ელჩის პეტერ ვიტიგის ცოლმა ჰუბერტამ.
ამავე ვიდეოში ნაჩვენებია კლიპი, სადაც ქალბატონი ასადი წარმოთქვამს სიტყვას და ამბობს: ჩვენ ყველას უნდა შეგვეძლოს ვიცხოვროთ ღირსეულად, მშვიდობასა და სტაბილურობაში. შემდეგი კლიმი ამუნათებს სირიის პირველ ლედის: რა დაგემართა შენ, ასმა? ამ შეკითხვას კი აქვს საფუძველი. მოდების ფიალ ასმა ასაც, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქეა, მიმდინარე წელს წერილის კი მიუძღვნა სკანდალურად ცნობილმა მოდების ჟურნალმა ვოგმა, რომელიც მას უდაბნოს ვარც უწოდებს. მაგრამ ასმა ასადი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა მისი ექსტრავაგანტური ცხოვრების წესისა და მისი ქმრის მტკიცე მხარდაჭერის გამო იმ დროს, როდესაც ბაშარ ასადს მთელი მსოფლიო გმობდა. ბრიტანული გარდიანის თანახმად, სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა ცოლქმარი ასადები, რომლებსაც გუმხურვალედ ესალმებიან ჰუმანიტარული დახმარების ცენტრში, სადაც მოხალისეები ქალაქ ჰომსიდან დევნილი უსახლკარო მოსახლეობისათვის შემოწირულობებს აგროვებენ. ამავდროულად გარდიანმა მიიღო ელექტრონული წერილები, რომლებითაც ჩანს, რომ სირიის პირველი ლედი ასმა ასადი, რომელიც საკუთარ თავს ხუმრობით ოჯახში დიქტატორს უწოდებს, ათასობით დოლარს ხარჯავს ინტერნეტის სხვადასხვა ძვირფასი ნივთების შესაძენად. თებერვალში კი ლონდონის ტაიმისათვის გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში ასმა ასადმა საჯაროდ გამოხატა მხარდაჭერა მისი მეუღლის ბაშარ ალ-ასადისადმი. პრეზიდენტი ასადი არის სირიის და არა სირიის ერთი რომელიმე ფრაქციის პრეზიდენტი და ამ როლში იგი პირველი ლედის დახმარებით სარგებლობსო, ნათქვამი იყო ასმა ასადის წერილში. გასულ თვეში ევროკავშირმა ასმა ასადი შეიტანა ასადის დაახლოებულ პირთა სიაში, რომლებსაც დაუყადაღეს ანგარიშები და აუკრძალეს ევროკავშირში შესვლა. გაეროს თანახმად, დაახლოებით 9000 ადამიანი დაიღუპა სირიაში მიმდინარე შეტაკებების დროს, რომლებიც 13 თვე აგრძელდება. 12 აპრილის ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კი, როგორც ჩანს, ირღვევა. სირიელი აქტივისტების თანახმად, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში კვლავ განახლდა ალყაშემორტყმული ქალაქ ჰომსის საარტილერიო დაბომბვა.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ციფრის მსვლელობის სირიის გარშემო გასაუბრებოდათ. შეერთებული შტატებია ჩვენი საერთაშორისო ბლოკის შემდეგი თემა. ვაშინგტონში დაწყებულია პროსტიტუციის თემასთან დაკავშირებული სკანდალი, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უსაფრთხოებას და პასუხისმგებელ უწყებაში მომუშავე პირებს ეხება. სალომე ასათიანი დეტალებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უსაფრთხოებას და პასუხისმგებელი უწყების რამდენიმე მუშაკი პროსტიტუციასთან დაკავშირებულ სკანდალში გაეხვა. თეთრი სახლის დაკვეთით დაწყებულია გამოძიება, რომელიც ფაქტების დადგენას ცდილობს. საქმე ეხება ობამას უსაფრთხოებას და პასუხისმგებელი უწყების 11 წევრს. გავრცელებული ვარაუდით, მათ 20-მდე მეძავთან ჰქონდათ კავშირი გასულ კვირაში, კოლუმბიის ქალაქ კარტახენის ერთ-ერთ სასტუმროში, ობამას ვიზიტისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების პარალელურად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კოლუმბიაში ამერიკულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად უნდა ჩასულიყო. აგენტებს თავიანთი სტატუსი უკვე მოეხსნათ. ისინი უკან შეერთებულ შტატებში დააბრუნეს და გამოძიება დაიწყეს. ამერიკელი გამომძიებლები კარტახენაში იმყოფებიან. ისინი საქმეში ჩართული ქალების პოვნას და მათთან გასაუბრებას ცდილობენ. პრეზიდენტმა ობამამ სკანდალის სრულად გამოძიების ბრძანება გასცა.
თუ პრესაში გამოქვეყნებული ბრალდებების თუნდაც ნაწილი დადასტურდა, დასაკვირველია, ძალიან გავბრაზდები.
შეერთებული შტატების მედიაში გამოქვეყნებული თვითმხილველების მონათხრობზე დაფუძნებული ცნობების თანახმად, აგენტებმა ბევრი ალკოჰოლი მიიღეს და სტრიპტის ბარში ატარებდნენ დროს. არის ცნობები კოკაინის შესაძლო გამოყენებაზეც. იუწყებიან ასევე, რომ აგენტები ქალებთან ტრაბახობდნენ თავიანთი სამუშაოს შესახებ, იმაზე, რომ პრეზიდენტს იცავენ. ცნობებს შეერთებულ შტატებში მწვავე რეაქცია მოხვა. ბევრი ამბობს, რომ ეს ინციდენტი საუკეთესო შემთხვევაში შეერთებული შტატებისთვის დიდ სირცხვილს წარმოადგენს, უფრო უარეს შემთხვევაში კი პოტენციურ საფრთხეს, თუ კი საქმეში ჩართული რომელიმე ქალი შეერთებული შტატების მტრების დავალებით მოქმედებდა. ვითარებას ის ფაქტორიც ამძიმებს, რომ საქმე ელიტური უწყების აგენტებს ეხება, რომლებიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გარშემო შექმნილი საფრთხეების ამოცნობასა და განეიტრალებაში არიან გაწვრთნილი, როგორც შეერთებული შტატების შიგნით, ისე მის საზღვრებს გარეთ. კონგრესის წევრების ნაწილის თანახმად, საგანგებო სხდომები გაიმართება იმის დასადგენად, ამ ინციდენტმა რამდენად შეუქმნა საფრთხე შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას. ვინ იყვნენ ეს ქალები? შესაძლებელია თუ არა, რომ ისინი შეერთებული შტატების მიმართ მტრულად განწყობილი ჯგუფების წევრები ყოფილიყვნენ? შეეძლოთ თუ არა მათ მოსასმენი აპარატების დამონტაჟება, იარაღის გაუნებელყოფა ან რაიმე სხვა ფორმით საფრთხის შექმნა პრეზიდენტისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის? იკითხა რესპუბლიკელმა სენატორმა სიუზან კოლინსმა, რომელიც სენატში უსაფრთხოებისა და სამთავრობო საქმეების კომიტეტს ხელმძღვანელობს. საიდუმლო სამსახური ირწმუნება, რომ ინციდენტს, რომელიც კოლუმბიაში ობამას ჩასვლამდე მოხდა, არ შეუქმნია პრობლემა პრეზიდენტის უსაფრთხოებისთვის. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ნაბიჯების გადადგმამდე გამოძიების დასრულებას დაელოდება.
სალომე ასათიანი გასაუბრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი სკანდალის გარშემო.
triste come amare.
Ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება უხილავი ფარდით, რომლის თემა ერთი სასოწარკვეთილი პირია, იტალიელი ხელოვანი, მუზეუმის დირექტორი, რომელიც იძულებული გახდა თავის მუზეუმში დაცული ბუდეების დაცვა დაიწყოს. ანტონიო მანფრედი, რომელიც პოლიტიკოსების და საზოგადოების ყურადღების მიქცევის მიზნით თავის მუზეუმში შენახული ნამუშევრების დაწვას შეუდგა, სამხრეთ იტალიაში, ნეაპოლთან, ქალაქ კაზორიაში სამხატვრო მუზეუმის დირექტორი და დამაარსებელია. მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნებისაა. მას მსოფლიოს 60 ქვეყნიდან 1000-მდე ნამუშევარი აქვს შეგროვებული. მანფრედის მიერ მუზეუმის და რეგიონში კულტურის გადარჩენის მიზნით განადგურებულ ობიექტებს შორის პირველი მისი იყო თავის დროზე ბიენალეზე წარდგენილი ნამუშევარი. ახლა ყოველ კვირაში სამჯერ დაიწვება ერთი ტილო.
თუ აქ მარტო ხარ, ძალიან ძნელია. თუ არ გაქვს მხარდაჭერა პოლიტიკოსებისგან, რისკზე მიდიხარ. მსოფლიოს ხელოვანებმა იციან აქაური პრობლემები. იტალიაში ყოველთვეში 5 მუზეუმი იხურება. ჩვენ ეს არ გსურს. ამიტომაა ჩვენი რევოლუცია მცდელობა შევცვალოთ იტალიელი პოლიტიკოსების მენტალიტეტი.
ამბობს ანტონიო მანფრედი, რომელიც იმ განცდაზე ლაპარაკობს, რომელიც ადამიანს ეუფლება, როცა წვავს ხელოვნების ნიმუშს.
საშინელია, ძალიან საშინელია. მე ამ მუზეუმის დირექტორი ვარ და ის ჩემი დაარსებულია. 7 წელი ვმუშაობდი ამისთვის. თითოეული ნამუშევარი ჩემი ცხოვრების ნაწილია. საშინელი განცდაა განადგურება, ძალიან ცუდი განცდაა.
მანფრედი იმ ხელოვანებთან, რომელთა ნამუშევარსაც ანადგურებს, შეთანხმებულია. აქვს სია. ამ სიაში არიან თვით იტალიელი, გერმანელი, ბრაზილიელი, ეგვიპტელი, ბერძენი და სენეგალელი მხატვრები, რომელთა ნამუშევრებიც განადგურდება. და ავტორებს საშუალება აქვთ ან უშუალოდ, ან სკაიპის მეშვეობით თვალყური ადევნონ საკუთარი ნამუშევრების დაწვას. გერმანელი მხატვრის ასტრიდ შტეფაზის ორი ნამუშევარია მუზეუმში, ერთ-ერთს სულ მალე ალბათ დაწვავენ.
თავიდან ვერ გადამეწყვიტა რა მექნა. უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში ვიცოდი მუზეუმის ამბები. ვიცოდი, რომ უშედეგოდ ცდილობდნენ ახალი სათავსოების შოვნას, საფინანსო ხელშეწყობას, სულ რომ არ დახურულიყო. ამიტომ თავიდან ბევრი ვიფიქრე. შოკში ვიყავი, ხელოვნების ნიმუშების დაწვა რთული საკითხია, ეს ტაბუა, ძალიან ცუდია. მაგრამ თუ დაეხმარებოდა საქმეს, თუ ეს ბოლო შესაძლებლობაა, ვიფიქრე, ნამუშევრები მუზეუმის საკუთრებაა. რაც სურს, იმას იზამს მეთქი და გადავწყვიტე თანხმობა მეთქვა.
ასტრიდ შტეფაზი ლაბარაგობს მანფრედიზე, ლაბარაგობს მუზეუმზე და ამბობს, ეს არის თავისთავად პრობლემური რეგიონი, აქვთ სირთულეები მაფიასთან და ამ რეგიონში მუზეუმის არსებობა ერთობნიშნულოვანიაო.
ეს მუზეუმი იქაურობისთვის მარგალიტია, განსაკუთრებული რამ არის. ის იქ მაცხოვრებელთა წინსვლას ეხმარება. შვენიერია იმის ყურება, როგორ დადიან ისინი ვერნისაჟებზე. იქ, ვინც მიდის, ხელოვნებასთან ხშირი შეხვედრის შესაძლებლობა არ აქვს. ეს მუზეუმი მართლაც რაღაც განსაკუთრებულია იქაურობისთვის.
რაც შეეხება უშუალოდ მუზეუმს, დეოფაზისთვის ცნობილია მისი დონეც.
ახლა შეიწირება 1000-მდე ნამუშევარი. იქ კოლექციაში 1000-მდე ობიექტი ინახება და დონე ძალიან მაღალია, ჩემი აზრით.
Das Niveau ist sehr hoch, finde ich.
Da ist თავის აზრს გვეუბნება იმაზე, თუ რა სურს ანტონიო მანფრედის ამ თავისი, ასე ვთქვათ, ნახატთ წვით.
Vielleicht möchte er so ein bisschen wie
ich ne Source Mat საკუთარი თავი დაანახოს სარკეში. ნამუშევრების დაწვა ხელოვნებაში პერფორმანსი. იქნებ Source სარკეში დაანახოს მათ, თუ რა საშინელია ეს. Source აჩვენოს, მეც შემიძლიაო. Source გამოსაფხიზებლად შეაჯანჯღაროს.
შეჯანჯღარება, რომ საქმეს ყოველთვის არ შველის, მითუმეტეს ასეთი ფორმით, კარგად იცის ჯემმა კიდევ ერთმა თანამოსაუბრემ, რომელსაც იმავე იტალიაში, ფლორენციაში მყოფს დაურეგეთ. ეს გია ბოღაძეა, მხატვარი, პედაგოგი, რომელმაც საკმაო ხანს იმუშავა სამხატვრო აკადემიის რექტორად. გია ბოღაძე იცნობს ამგვარი აქტის ხელოვნების ნიმუშთა დაწვის ისტორიას.
მოგესწრებათ, იყო ასეთი კაცი, ჩირილა მოსავანაროლა, ერი იყო დომინიკანური ორდენის, რომელმაც თახჭერა დაამარცხა მედიჩების შეიძლება შეხეს კლამური მართლობა და შემდგომ ასეთი რიტუალის კი შემუშავდა მას სახელმწიფო ბუჩიამან დიდელავანიტა, ესე იგი ამოებათა დაწვა. დაწვა იმისთვის, რომ ისე წარმავალი გიგანადგურებზე და ამით უფრო სერიოზულს მივაქციოთ ყურადღება. თუ ღრმად ჩავხედავთ ფაქსიზით, ანალოგიას აბსოლუტურს არ მოვაჩვით, იმიტომ დიახ, დღეს აი ამას, ამ დღეს დღევანდელ ნამუშევარს სადამერი დაწვავს, ამითი უფრო მთავარზე მიგვაქცევინებს ყურადღებას, იმას, რომ არტისტულ სულს, შემოქმედებით სულს, ხელოვნებას და ზოგადობრივად ყურადღება არ ექცევა.
ჯიროლამო საუნაროლას ამბავს იხსენებს კია ბოღაძე და თანამედროვეობაზე გვესაუბრება, რომ საზოგადოება უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ მიიღოს ასეთი აქტი, როგორც მაშოკირებელი ფაქტი.
იმისთვის, რომ ადამიანი რაღაც აქტის შემდეგ, რაღაც დაცვის შემდეგ, თუნდაც რაღაც განადგურების შემდეგ, რაღაც ანდროელის, ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება უფრო მზად არის იმისთვის, რომ ეს მიიღოს როგორც მაშოკირებელი ფაქტი.
რაც მისი აზრით იტალიაში უნდა მოქმედებდეს, თორემ სხვა შემთხვევაში შედეგი უარყოფითი იქნება. სანამ კია ბოღაძეს დაუბრუნებდე კვლავ სიტყვას, მოუსმინეთ მანფრედის ის თავის მიზანს ასე ხედავს.
მე მინდა რომ ამ პოლიტიკოსებმა იცოდნენ რა რთულია მუზეუმის ორგანიზება ნეაპოლის მახლობლად. პრობლემები გვაქვს კამორასთან, მაფიასთან, ასევე ნაგვის მხრივ. ძალიან რთულია აქ კულტურის კეთება. მინდა ამ ხალხმა დაინახოს რა რთულიცაა ეს და ის თუ როგორი მნიშვნელოვანია იტალიისთვის
კულტურა.
ნეაპოლის მახლობლად მდებარე სამხატვრო მუზეუმის დირექტორი ახასიათებს იტალიის მთავრობას და გვეუბნება, რომ კრიზისის მომიზეზებით იტალიაში ხელისუფლება უარს ამბობს კულტურაზე. თვითონ მანფრედი წლებია იბრძვის დახმარებისთვის, მაგრამ უშედეგოდ. ჩანს, რომ ხელოვნების ეს მუზეუმი მანფრედისთვის მის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი ამბავია. ამიტომაცაა ალბათ, რომ ის თავის ქმედებას რევოლუციურს უწოდებს.
ხელოვნების იმ ნიმუშების ავტორები, რომლებსაც მე ვანადგურებ, თანახმად მომხრე არიან ამისა. ეს რევოლუციაა და რევოლუციაში შესაძლებელი ადამიანები დაიხოცონ. ამ განადგურებით ჩვენ კულტურისთვის ბრუნავთ.
კლავ, მიუბრუნდეთ გია ბოღაძეს, რომელიც, როგორც გითხარით, ამ დღეებში იტალიაში იმყოფება. ის ნეაპოლის მახლობლად მხატვრული ნამუშევრების დაწვაში ტრადიციასაც ხედავს, მაგრამ ამავე დროს ამბობს, რომ საზოგადოება თუ მართლაც ყრუ იქნა და დაკარგავს კულტურის მიმართ სათანადო ინტერესს, ასეთი აქტები მოსალოდნელია.
თუკი საზოგადოება მართლაც ყრუ იქნება და მართლაც აბსოლუტურად უცლუნგი მხატვრული პროცესის, არტისტული პროცესის მიმართ, უნდა მიიღოს ალენ ხშირად არტისტები და არამარტო არტისტები, უცხოდ გალერისტებიც უნდა მიმართონ ეს საკმაოდ აგრესიული ყურადღების მიქცევის სტრატეგიას. ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან ძალიან მძიმე ასოთან იქნება ხა ეს. ამიტომ, მაგრამ ამავდროულად დამაფიქრებელიც მასაც იქნება. ზრუ მას თავის ტრადიცია ღრმა ტრანსუსი გააჩნია.
გებოღაძემ ბუნებრივია კარგად იცის, რასგან იცდიან მხატვრები, რასგან იცდის მუზეუმის დირექტორი და იცის ისიც, რომ
მე არ მეგულება დეტალურად შემოვანი მაგას ხელოვანი დროს, ვისაც არ ექნება ესეთი თუნდაც წარმატებული იყოს ძალიან დროს ფინანსურად, მოცოც არ ექნება შინაგარი პროცესი, იქნება უკმარისობის იქნება საზოგადოებრივი სიკვდილის გამო.
ამ დროს კი იტალიაში ნეაპოლის მახლობლად ხელოვნების ნიმუშების დაწვა გაგრძელდება, სანამ, როგორც ანტონიო მანფრედი ამბობს, დახმარება არ მოვა. ანუ სხვაგვარად წირვა მნიშვნელოვანისა, რათა უფრო სერიოზულს მივაქციოთ ყურადღება, გაგრძელდება.
Come triste come amar sta saltata guarda tutte cose tutte parole che niente buono fa.
ერთასამსვლელობოთ განაცხადეთ უხილავ ფარდას, ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა დღეს იყო სასოწარკვეთა, რომელიც აქვს ერთ იტალიელ ხელოვანს, ხელოვნების მუზეუმის დირექტორს ანტონიო მანფრედის, რომელიც იძულებული შეიქმნა დაეწყო თავის მუზეუმში დაცული ნახატების დაწვა განადგურება, რათა პოლიტიკოსთა მხრიდან კულტურის მიმართ გააღვიძოს ყურადღება. ჩვენი შუაღამის გაცემის დასრულებამდე მცირე დრო დარჩება, მინდა ახალი ამბები შეგახსენოთ ბოლოს კიდევ ერთხელ. გაეროს გენერალური მდივანი თქვის, რომ სირიის ხელისუფლება ბოლომდე არასრულებს სამშვიდობო გეგმით აღებულ ვალდებულებებს. ბანკი მოსწრებს, რომ 300-მდე შეუიარაღებელი პირი ჩავიდეს მეთვალყურის სტატუსით სირიაში. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ანტისარაკეტო ფარი ევროპაში რუსეთს საფრთხეს არ უქმნის. ბაღდადში და ერაყის სხვა ქალაქებში 10-მდე აფეთქება მოხდა. იუწყებიან, რომ მოკლულია 20-დან 35-მდე ადამიანი. ოფიციალური ცნობების თანახმად, სირიამ და გაერომ მიაღწია შეთანხმება სირიაში მეთვალყურეების განთავსების თაობაზე. ავღანეთის პრეზიდენტ სურს, რომ დაჩქარდეს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ნატოს მხრიდან ავღანეთის ძალებისთვის გადაცემა. შეერთებული შტატების ელჩი ავღანეთში აცხადებს, რომ ამასთანავე თავდასხმების უკან ჰაკანის დაჯგუფება დგას. ეს ყო ახალი ამბები სულ ბოლოს ჩვენი შუაღამის თავისუფლების ბოლოს კიდევ ერთხელ მოკლედ. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად ჩვენი გადაცემა დასრულდა. გესურებთ მშვიდობიან ღამეს.